Nam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapo Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni Mary Mgawe, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Septemba 13 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita band 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo ni kwamba nchi ya Kenya na Somalia zikubaliana tena kuanzisha safari za ndege za kubeba miraa kuelekea Somalia. Hilo litafanyika lini?
Naamua kwamba kuanzia kesho usafirishaji wa miraa kutoka Kenya unaanza rasmi. Pia kutakuwa na mpakato utakaoondoa kabisa ndege zinazosafiri kutoka Mogadishu kupitia mji wa Wajir kaskazini mashariki mwa Kenya.
Katika matangazo ya jioni leo pia, hapo baadaye tutakuletea makala ya wanawake. Tutasikia wanavyosaidiana kukabiliana na changamoto zinazowakabili.
Tunajaribu kusupport mama mwenzetu kukosa kuelewana, kama ni maswala na kwenda kotini, huwa tunamjaribu kumsupport kupeleka koti, kwenda naye kotini. Kwa maana hiyo, kama kuna dhulma kama hizo, huwa pia tunajaribu kuzungumza nao.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu leo jioni, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Meru Ndawe.
Rais Barack Obama wa Marekani anafanya kampeni leo Jumanne kwa niaba ya waziri wake wa zamani wa wizara ya mambo ya nje Hillary Clinton, ambaye hivi sasa anapumzika kufuatia kuugua homa ya mapafu. Obama atakuwa akihudhuria mkutano wa hadhara huko Philadelphia, ambako pia atahudhuria mkutano wa kuchangisha fedha kwa ajili ya chama cha Democratic. Akizungumza na kituo cha televisheni cha CNN Jumatatu, Clinton alisema anawategemea kurejea katika shughuli za kampeni baadaye wiki hii. Wasaidizi wake wamesema wameghairi uamuzi wao wa kutoarifu umma kwamba Clinton alikuwa anaugua, kitu ambacho alifahamu Ijumaa, siku mbili kabla ya kuondoka ghafla kwenye shughuli ya maadhimisho ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mjini New York. Kuondoka kwake kulizua maswali huku kuhusu hali ya afya Bi Clinton. Wote Clinton na mpinzani wake Donald Trump wamekubali kutoa maelezo zaidi kuhusu afya zao. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO walioko DRC tayari wameondoa watu 634 raia wa Sudan Kusini kutoka mbuga ya Garamba. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umetoa taarifa ya maandishi jana ukisema kuwa bado MONUSCO inaendelea na zoezi la uokozi na kutoa msaada wa kibinadamu kwa wale wenye uhitaji, hasa raia wa Sudan Kusini ambao wako katika eneo tete la Garamba baada ya kutoroka vita nchini kwao. Jumapili iliyopita Umoja wa Mataifa ilisafirisha watu 152 na kuwapatia chakula. Shirika la habari la AP linasema taarifa ya MONUSCO inaeleza kuwa raia wa Sudan Kusini waliopatiwa msaada walipokonywa silaha zao na zimehifadhiwa katika kituo cha MONUSCO nchini DRC. Na marais Hassan Sheikh Mahmud wa Somalia na Uhuru Kenyatta wa Kenya wamekubaliana kuondoa marufuku ya safari za miraa kutoka Nairobi hadi Mogadishu kuanzia kesho. Somalia ilipiga marufuku usafiri wa miraa mapema mwezi huu, ikidai imechukua hatua hiyo kutokana na sababu za maslahi ya kitaifa. Msemaji wa rais Daud Aweso anasema kwamba viongozi hao wamekutana kando ya mkutano wa viongozi wa IGAD mjini Mogadishu hivi leo.
Wanazungumzia ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni pamoja na masuala ya usafiri pamoja na biashara kati ya nchi hizo mbili, na wameamua kwamba kuanzia kesho usafirishaji wa miraa kutoka Kenya unaanza rasmi. Pia kutakuwa na mchakato utakaoondoa kabisa ndege zinazosafiri kutoka Mogadishu kupitia mji wa Wajir kaskazini mashariki mwa Kenya, na kuanzia sasa kutakuwa na ndege ambazo zitaenda moja kwa moja kutoka Mogadishu hadi Nairobi, na kutakuwa na kamati kutoka nchi zote mbili ambazo zitashughulikia kuhakikisha kwamba mfumo huo unafanikishwa kwa haraka, na huenda ukachukua majuma kadhaa ili kuweka taratibu zinazopatikana. Pia nchi hizo mbili za Somalia na Kenya zitashirikiana kuweka mfumo utakaorahisisha safari za wananchi wao kusafiri katika hali ambayo haina vikwazo, kama vile kurahisisha upatikanaji wa visa zinazowaruhusu wananchi kutembelea nchi zingine bila matatizo.
Huyo ni Daudi Aweso, msemaji wa rais wa Somalia, akizungumza na Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Waziri wa uhamiaji wa Afrika Kusini amemnyima kibali cha kuwa nchini kiongozi mmoja wa kikanisa kutoka Marekani kutokana na msimamo wake kuhusu shoga. Zaidi ya watu 60,000 kutoka nchini humo wametia saini kushinikiza serikali kumuondoa Stephen Anderson nchini humo. Kiongozi wa kanisa la Faithful World Baptist, Stephen Anderson, amekuwa akipanga mkutano mkubwa wa injili baadaye mwezi huu huko Afrika Kusini. Lakini mapema leo waziri wa uhamiaji Malusi Gigaba amemnyima Anderson kibali cha kuingia nchini humo, akizingatia haki za usawa na sheria dhidi ya ubaguzi zilizoko nchini humo. Sheria za Afrika Kusini haziruhusu matamshi yenye chuki ndani ya uhuru wa kujieleza. Anderson amekuwa akitumia maneno kutoka kwenye Biblia yenye uchochezi dhidi ya mashoga. Amekuwa pia akitoa maneno yenye chuki dhidi ya Waislamu na kitabu kitakatifu cha Quran. Anderson alionekana mbele ya umma akifurahia mauaji ya mwezi Juni kwenye klabu ya mashoga yaliyotokea kwenye mji wa Orlando, Florida, akisema kuwa waliouawa walifaa kufa. Anderson anasema kuwa uhuru wa kuabudu ulioko kwenye sheria za Afrika Kusini unamruhusu kuendeleza maoni yake. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imethibitisha kuwa shambulizi la anga la Marekani mwezi uliopita lilimuua msemaji na mratibu mkubwa wa kundi la Islamic State. Kwenye taarifa iliyotolewa Jumatatu, msemaji wa Wizara ya Ulinzi Peter Cook amesema kuwa shambulizi hilo la Agosti 30 dhidi ya Abu Muhammad al-Adnani karibu na mji wa Al-Bab nchini Syria ni mojawapo ya yale yaliyodumaza operesheni za kundi hilo. Pentagon imesema kuwa muda mfupi baada ya shambulizi hilo, muungano unaoongozwa na Marekani ulimlenga Adnani, lakini haukuweza kuthibitisha mara moja kwamba aliuawa. Siku moja baada ya shambulizi hilo, Russia ilidai kuwa vikosi vyake vilitekeleza taarifa ambazo kiongozi wa ngazi ya juu ya Marekani amesema zilikuwa habari zisizo sahihi kutoka Russia. Afisa kutoka Wizara ya Ulinzi ya Marekani amesema kuwa Adnani alikuwa akihusika na kutoa mafunzo kwa wapiganaji wapya wa kigeni na pia kuongoza mashambulizi ya Islamic State nje ya ngome zake nchini Syria na Iraq. Baraza dogo la Congress nchini Brazil Jumatatu limepiga kura ya kumuondoa mbunge aliyeongoza kampeni ya kumuondoa Rais Dilma Rousseff madarakani. Kura hiyo ya kumuondoa Eduardo Cunha ilipita kwa wingi wa 450-10. Cunha anatuhumiwa kwa kutoa habari za uongo kuhusiana na akaunti za siri nchini Switzerland. Kwenye madai tofauti, Cunha pia amehusishwa na ufisadi kwenye kampuni ya mafuta ya Petrobras.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mkutano wa kwanza wa kimataifa kufanyika mjini Mogadishu wa viongozi wa mamlaka ya ushirikiano wa mataifa ya pembe mwa Afrika, IGAD, umemalizika hivi leo kwa kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia Sudan kufanikisha juhudi zake za kudumisha demokrasia ya kudumu nchini humo. Mwenzangu Abdishakur Abud amezungumza msemaji wa rais wa Somalia Daud Aweso na kumuuliza kwanza matokeo ya mkutano huo.
Ndio, mkutano wa kihistoria wa mamlaka ya IGAD ulimalizika hivi karibuni mjini Mogadishu na ulitoa maazimio yanayohusiana na masuala ya Somalia, masuala ya Jamhuri ya Sudan Kusini, pamoja na masuala mengine yanayohusiana na ushirikiano wa kimataifa kati ya nchi hizi zilizo wanachama katika jumuiya ya IGAD.
Na kufanyika mkutano huo kwa amani kumalizika bila shambulio lolote linachukuliwa vipi? Je, wamejadili swala la nguvu za Al-Shabaab na kufanikiwa kwa mkutano huo huko Somalia?
Viongozi wote walioshiriki wamekiri kwamba hii ilikuwa ni siku muhimu kwa Somalia, hii ilikuwa ni siku ya ushindi kwa Somalia, Hii ni siku ambayo inatoa ujumbe kwa makundi ya kigaidi kwamba siku zao zilizobaki ni chache, na kuonyesha kwamba serikali ya Somalia kwa hivi sasa imerudi tena katika ulingo wa kisiasa ulimwenguni na inaweza kuaminika. Na baadhi ya viongozi walisema kwamba kufanyika kwa mkutano huu ni kuonyesha kwamba nchi hizi zina imani na nchi ya Somalia, na Somalia yenyewe pia nayo imechukua hatua madhubuti za kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa. Kulikuwa na operesheni ambazo zinaendelea hapa na pale mjini Mogadishu kuhakikisha mkutano huu unafanyika kwa amani. Kwa hivyo hili ni suala ambalo Somalia limepatiwa sifa kutokana na jinsi ilivyofanikisha mkutano huo unafanyika kwa usalama ndani ya mji wa Mogadishu.
Na kwa upande wa Somalia, nini hasa wamesisitiza viongozi wa IGAD?
Kwa upande wa Somalia, mambo mengi yalizungumziwa kuhusiana na mambo ya kisiasa. Viongozi waliunga mkono juhudi za kisiasa zinazoendelea nchini Somalia, ikiwemo suala la kufanyika kwa uchaguzi. Walizungumzia suala la wakimbizi, ambapo wamesema kwamba ni wajibu kusaidia Somalia na Kenya kuhakikisha kwamba wakimbizi wa Somalia walioko nchini Kenya wanarejea Somalia kwa njia ya amani inayostahili. Na rais wa Somalia pia naye alisema kwamba serikali ya Somalia iko tayari kuwapokea wakimbizi wa Kisomali walioko nchini Kenya. Swali lingine lilozungumzwa ni kuhusiana na kuanzishwa kwa mfuko wa kusaidia ujenzi na miundombinu nchini Somalia. Mfuko huo utachangiwa na nchi wanachama wa IGAD pamoja na jumuiya ya kimataifa. Pia walizungumzia mkutano kuhusu wakimbizi ambao utafanyika mjini New York mwezi huu, ambao pia utajadili masuala ya wakimbizi, hasa suala la wakimbizi wa Kisomali walioko nchini Kenya, na masuala ya kiusalama, ikiwa ni pamoja na kupambana na ugaidi na kusaidia jinsi ya kuimarisha jeshi la Somalia ili liweze kuchukua hatamu baada ya wanajeshi wa AMISOM kuondoka baada ya muda wao kuweko nchini Somalia kumalizika.
Mkutano umefanyika wakati hali ya Sudan Kusini vile vile iko kwenye utata. Je, maazimio gani yameweza kuchukua kuweza kutanzua tatizo hilo?
Maazimio ya kusini, yanayohusu kusini mwa Sudan, yalijadili mzozo nchini Sudan. Suala kubwa lilikuwa ni kuunga mkono kuendelea kwa mazungumzo ya amani nchini Jamhuri ya Sudan Kusini, na viongozi wamewataka mahasimu wanaozozana nchini Sudan kuheshimu mikataba ya amani, na pia kurahisisha vikosi vya kulinda amani viweze kupelekwa huko ili kuhakikisha kwamba vifo vya raia vinavyotokea kutokana na vita vinamalizika, na pia kuwepo kwa amani na kuendelea na mazungumzo ya amani na kuheshimu mikataba iliyosainiwa siku za nyuma kati ya makundi yanayohasimiana.
Basi huyo ni Daud Aweso, msemaji wa rais wa Somalia, akizungumza kutoka Mogadishu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Vyombo vya habari vya Uturuki vimesema mapema leo kuwa serikali imetoa ombi rasmi kwa serikali ya Marekani la kukamatwa kwa kiongozi wa kidini anayeishi hapa Marekani na anayelaumiwa kwa jaribio la kupindua serikali mwezi Julai. Rais Recep Tayyip Erdogan mara kwa mara amekuwa akilaumu Fethullah Gulen kwa kupanga jaribio hilo la mapinduzi lililoua takriban watu 270. Kiongozi huyo wa kidini mwenye umri wa miaka 75 amekuwa akiishi uhamishoni hapa Marekani tangu mwaka 1999 na amekana kabisa kuhusika kwenye jaribio hilo la mapinduzi. Kando na kuomba Gulen arudishwe nyumbani, serikali ya Erdogan imekuwa ikifanya msako katika kipindi cha miezi miwili iliyopita ambao umesababisha kuachishwa kazi kwa zaidi ya wafanyakazi 80,000 na serikali wakiwemo walimu na majaji wanaoaminika kushirikiana na Gulen kwenye jaribio hilo la mapinduzi. Kiongozi aliyejitenga mashariki mwa Ukraine katika eneo la Donetsk ametangaza sitisho la silaha la pande zote kuanzia usiku wa Jumatano. Katika taarifa iliyorekodiwa iliyotangazwa kwenye televisheni ya Russia Jumanne, Alexander Zakachenko amesema ameamuru vikosi vya waasi kuacha mapigano na kuitaka Ukraine kufanya hivyo pia. Ameshitumu Kiev kutoshindwa kukubaliana kutatua mzozo kwa njia ya amani. Taarifa ya kiongozi huyo wa waasi imekuja wakati sitisho la mapigano limeanza kufanya kazi Septemba mosi.
Jiunge nasi saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki kwa kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo moja ya habari muhimu tutakazoangazia kwa kina zaidi kuhusu ugombea urais hapa Marekani, hususan tukilenga matarajio ya raia wa Marekani kuhusu afya ya viongozi wao. Je, sheria inasemaje kuhusu afya ya viongozi wa kisiasa? Kuna umuhimu gani kwa viongozi kutoa hadharani rekodi zao za kimatibabu hata kabla ya wajachaguliwa? Na je, iwapo mgombea atapata maradhi yasiyomwezesha kuendelea na kampeni zake, itakuwaje? Yote hayo na mengine mengi, msikilizaji, utayapata hapa katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka ni hii leo saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki.
Basi ndivyo mambo yalivyo hapa idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini DRC, ambapo vyama vya upinzani katika nchi hiyo vimejiondoa kwenye mazungumzo ya uwiano yanayoendelea, vikidai kuwa vyama tawala vina nia ya kubadili tarehe ya uchaguzi licha ya kuombwa kuvumiliana na mpatanishi mkuu Edom Kojo, kama anavyoeleza Salehe Mwana Milongo kutoka Kinshasa.
Jean-Marc Kabunda Kabund, katibu mkuu wa chama cha UDPS cha Etienne Tshisekedi ambacho hakishiriki kwenye mazungumzo hayo, amesema kwamba hawasangazwi na hatua ya wenzao waliositisha kushiriki kwenye mazungumzo hayo ya kitaifa.
Edem Kojo kamere les autres nous considérons qu'ils sont déjà.
Kwetu sisi Edem Kojo msuluhishi wa mazungumzo, Vital Kamerhe na wengine hawajui cha kufanya. Inaomba wabebe dhamana yao, kwa sababu tulijua kwamba mazungumzo katika mazingira kama haya hayatozaa matunda yoyote kwa raia wa Kongo. Vital Kamerhe, kiongozi wa chama cha Union pour la Nation Congolaise, UNC, amesema ikiwa uchaguzi utaakhirishwa, lakini ni lazima uchaguzi huo uikabla uchaguzi nyingine. Lakini chama tawala kimesema ni lazima kuweko kwanza na uchaguzi mdogo kabla ya uchaguzi wa rais. Ahadi usiku wa manane, msuluhishi wa mazungumzo hayo Edem Kojo aliendesha vikao na pande zote mbili ili kuweko na msimamo wa pamoja. Lakini Vital Kamerhe amesema kwamba bado kila upande umeshikilia msimamo wake. Marafiki zetu wa chama tawala wanatakiwa kufahamu kwamba ikiwa uchaguzi wa rais haukufanyika ni kosa lao, na wao ndio wamefikisha hali kama hii ya kisiasa. Na ikiwa wanataka kudumisha mzozo huu, basi raia wenyewe watatoa uamuzi wao. Mbunge wa chama tawala Ramazani Shadari amesema wanasubiri upinzani kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kuweko na suluhisho la pamoja. Kuondoka kwao hakumaanishi kwamba mazungumzo yamekomeshwa. Nafikiri ni maarifa ya mazungumzo, kwa sababu kila upande unataka usikilizwe. Tunatarajia kwamba watarejea hivi karibuni. Kwenye ripoti yao kuhusu taratibu ya uchaguzi nchini hapa, wataalamu wa tume ya uchaguzi na wale wa Umoja wa Mataifa wameelezea kwamba ili kuweko na uchaguzi bora na wa kidemokrasia inaomba takriban miezi 10 kutoka sasa, muda huo kwa ajili ya kuweza kutengeneza daftari ya wapiga kura. Uchaguzi wa rais ulitakiwa kuitishwa kabla ya Desemba 20 mwaka huu, tarehe ambayo Rais Joseph Kabila ametarajiwa kumaliza muhula wake wa pili na wa mwisho kikatiba. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwana Milongo.
Basi baada ya ripoti nzuri hiyo ya Salehe Mwana Milongo, tuelekee nchini Kenya, ambapo wanawake watatu wanaoshutumiwa kumpa hifadhi mwanamke anayeaminika kuongoza kisa cha kushambulia kituo kimoja cha polisi jijini Mombasa wamefikishwa katika mahakama moja jijini humo. Hii ni baada ya wanawake watatu kushambulia kituo cha polisi kwa bomu la petroli na pia kutumia visu kabla ya shambulizi hilo kumalizika kwa wanawake hao watatu kuuawa. Liberty Adede anatueleza yaliyojiri mahakamani.
Wanawake hao, Naima Muhammad Ahmed, Saida Ali Haj, Shauri Ali Haj, wamefikishwa mbele ya hakimu mkaazi Emmanuel Mutunga kwa kosa la kumuhifadhi mshukiwa wa ugaidi aliyeuawa Tasnim Yakub Abdullahi kinyume na sheria za kukabiliana na ugaidi. Watatu hao hawakuruhusiwa kukubali wala kukataa mashtaka hayo dhidi yao. Kiongozi wa mashtaka ya umma Eric Masila ameelezea mahakama kuwa hawangeweza kuwasomea mashtaka hayo kwa kuwa mmoja wa washukiwa hao anaishi na ulemavu wa kusikia na kuzungumza, huku mshukiwa wa pili akiwa anaelewa lugha ya Kisomali pekee. Kwa hivyo, kiongozi wa mashtaka akaiomba mahakama kuhairisha kushtakiwa kwao hadi hapo kesho, ambapo mahakama itakuwa imepata mtaalamu wa lugha ya ishara na pia mkalimani wa lugha ya Kisomali. Hapa kiongozi wa mashtaka Eric Musila anasema kuwa nimefahamishwa na afisa anayechunguza kisa hiki kuwa kati ya washukiwa hawa mmoja hasikii wala hawezi kuzungumza, huku wa pili anaelewa lugha ya Kisomali pekee, na kutokana na hilo sitaweza kuendelea na kesi hii, na naiomba mahakama kumleta mkalimani wa lugha ya Kisomali na pia mtaalamu wa mawasiliano ya ishara kabla ya kesi hii kuendelea hapo kesho. Kwa sasa watatu hawa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Bandarini kabla ya kuwasilishwa tena mahakamani hapo kesho, huku ikidaiwa kuwa huenda baadhi yao sio raia wa Kenya. Watatu hao walikamatwa siku ya Jumapili baada ya shambulizi hilo ambalo wanawake watatu waliokuwa wamevalia mabuibui na mavazi ya kuzuia risasi kushambulia kituo cha polisi kilichoko katikati mwa mji wa Mombasa wakiwa na bomu la petroli na visu. Wakati wa shambulizi hilo, maafisa wawili wa polisi walijeruhiwa huku washambulizi hao watatu wakiuawa. Maafisa wa polisi katika kitengo cha kukabiliana na ugaidi hapa nchini wanaendelea na juhudi za kutafuta pasipoti za washukiwa hao wa ugaidi na kule wamewahi kusafiri ili kuwatambua na pia wahusika wenzao na nia ya shambulizi hilo. Duru za polisi zinadokeza kuwa Tasnim alikamilisha masomo yake ya kidato cha 4 mwaka 2013, huku mwenzake pia akisemekana kusoma katika madrasa moja hapa Mombasa. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Basi tukitoka Mombasa moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo shirika la nguvu za atomic duniani IAEA limeanza mchakato wa kutoa elimu ya matumizi sahihi ya teknolojia ya nyuklia kwa nchi za Afrika ikiwemo Tanzania, hatua inayolenga kutoa uwezo kwa kuhusisha na kutoa tahadhari zote za kiusalama zinazozingatiwa na teknolojia hiyo inayotumika kukuza uchumi na kuondoa umaskini kwa wananchi wa nchi husika kwa ujumla. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Akizungumza na wawakilishi wa sekta za mionzi kutoka nchi mbalimbali za Afrika waliokutana jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania, meneja mipango wa shirika hilo Dr. Ogu Oguchuku amesema ili kuhakikisha lengo hilo linatimia, wameanzisha mtandao wa mafunzo katika kila nchi utakaorahisisha mawasiliano na utekelezaji wa masuala mbalimbali yanayohusiana na teknolojia hiyo.
It's really about supporting the establishment of national networks in the African region under the name of AfraNest.
Hizi ni hatua za awali tu za kuhakikisha kuwa tunazisaidia nchi za Afrika kujenga uwezo wake wa ndani wa kuwa na wataalamu wa teknolojia hii ambao watahakikisha kuwa inatumika ipasavyo bila madhara kwa watumiaji. Mkurugenzi wa usimamizi wa mionzi kutoka Tume ya Taifa ya Mionzi yenye makao yake makuu jijini Arusha, Dr. Wilbrod Muhogora, amesema utaratibu wa utekelezaji wa maelekezo ya shirika hilo umeshaanza kufanyiwa kazi na kwamba umekuwa msaada mkubwa katika jitihada zinazoendelea za kukabiliana na uhaba wa wataalamu wa teknolojia hiyo unaolikabili taifa hilo.
Mtandao huu wa mafunzo ni muhimu sana kwa sababu unatusaidia kwamba wafanyakazi waliobobea katika nyanja fulani katika nchi waweze kutumika katika vyuo vikuu mbalimbali. Kwa mfano, ukiwa na wataalamu chuo kikuu cha Dar es Salaam na wataalamu hapo kwenye vyuo vingine, ukiwa na mtandao huu unaweza ukawatumia vizuri katika kuelimisha wanafunzi wengine. Sasa hivi tuna maswala ya nguvu za umeme na kuna majadiliano yanaendelea iwapo nchi itaamua kuingia katika umeme wa nyuklia, kwamba ni vizuri zaidi kuwa na wataalamu kabla kuingia katika nyanja hiyo.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zinazotajwa kuwa na utajiri mkubwa wa madini ya uranium yanayoweza kutumika kuharakisha maendeleo katika nyanja mbalimbali ya kiuchumi na yanayoweza kuwapunguzia wananchi wengi haswa vijijini matatizo yanayowakabili likiwemo la ukosefu wa huduma bora za afya, maji, miundombinu na ukosefu wa kipato. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimvungi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangazia shirika moja la kijamii nchini Kenya linaloendeleza harakati za kuwasaidia wasichana na akina mama wanaopitia dhulma za kijinsia katika jamii. Shirika hilo la Sauti ya Wanawake lenye makao yake pwani ya Kenya limefanikiwa kuwasaidia wasichana wengi wanaopitia ubakaji kwa kuwasilisha kesi zao mahakamani na kuhakikisha waathiriwa wanapata haki. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ametuandalia makala maalum kuhusu harakati za shirika hilo katika kumwangazia mwanamke na changamoto anazopitia.
Shirika la Sauti ya Wanawake Pwani lilianzishwa mwaka 2000. Kwa miaka 16 sasa, shirika hilo limekuwa likiendeleza harakati za kutetea haki za wasichana na akina mama wanaopitia dhulma za kijinsia pwani ya Kenya. Mwenyekiti wa shirika hilo, Binti Ali, anasema walianzisha harakati hizo baada ya kuona wasichana wanaopitia dhulma kama vile ubakaji wakikosa kupata haki.
Kama kuna aina yoyote ya dhulma, huwa tunaungana pamoja kama wanawake. Tuhakikishe tuna support jamii yetu. Au time nyingine kama kuna mambo ya inheritance issues, mambo ya urithi, tunajaribu kusupport mama mwenzetu kukosa kuelewana, kama ni masuala na kwenda kotini, huwa tunamjaribu kumsupport kupeleka koti, kwenda naye kotini. Na pia tuna marafiki, rafiki. Kwa maana hiyo, kama kuna dhulma kama hizo, huwa pia tunajaribu kuzungumza nao.
Binti anaeleza athari zilizopo kwa msichana aliyepitia dhulma za ubakaji, akiongeza kwamba msichana huyo anaweza kuathirika hata zaidi kisaikolojia katika maisha ya baadaye iwapo hatapata mtu wa kumshauri.
Msichana akipitia katika hiyo dhulma, sana sana huwa inamuaffect kisaikolojia. Utakuta mtoto kama huyo tamaa nyingine huwa hata yakataa kuolewa kwa sababu ya yale mambo aliyopitia. Msichana ameshakuwa mkubwa na hapendi kusongelewa hata na mwanamume. Iwakuta yule mwanamume akimsongelea, iwakumbuka ile kitu aliyofanyikiwa ule wakati. Kwa hiyo mimi nakuta kitu kama hicho, tukisema tuakiachilia, kama hatutampa counseling, ule ushauri, kuliko kuwa ambakwa na ushauri hajapata, wazazi wankaa.
Florence Gideon, mmoja wa kina mama hawa wa Sauti ya Wanawake, anasema wamefanikiwa kusaidia familia nyingi eneo hilo na hata pia kuwanusuru wasichana waliopitia dhulma mbalimbali. Anasema licha ya kwamba wanafanya kazi ya kujitolea, moja kati ya mafanikio makubwa ni jamii kuwatambua na familia zimekuwa zikiripoti visa vya ubakaji pindi tu vinapotokea.
Tukipiga firimbi kuwa sasa hivi kuna kitu kimetokea, jamii watakuja. Alafu fanikio lingine ni kama hivi sasa unatuona tuna ofisi, hatusketi chini ya miti, hatutafuti mahali popote pa kukaa, lakini ukitutaka unakuja ofisini kwetu unatupata.
Kuna kesi ambayo tulikuwa tunaendelea nayo ambayo tulichukua miaka mitatu tuko bado tuwavurutana nayo. Na huyo mtoto wa Kisomali alirepiwa alafu na kuuliwa kabisa. Na katika kule kuuliwa, kesi tulingangana nayo na tuwashukuru, mwezi wa 4 tarehe 28 huyo mtu alifungwa kifungo cha maisha.
Shirika hilo lenye zaidi ya washiriki 1000 kutoka maeneo yote ya pwani ya Kenya kwa sasa limeshughulikia takriban kesi 3000 za ubakaji na dhulma zingine dhidi ya wanawake eneo hilo. Hata hivyo, kina mama hao washupavu wanaeleza ukosefu wa mawakili, kukosa ufadhili wa kutosha, pamoja na dhulma kutoka kwa polisi kama baadhi ya changamoto.
Kama mtoto alibakwa, tuseme pengine na mzazi, yeye anaingiza na mjomba ndani, mmoja kati ya family, inakuwa ni vigumu yule mshahidi kujitokeza. Anaona kama atatengwa kutokana na family. Ufadhili umekuwa haba kwa sababu sisi tunategemea ufadhili. Lakini changamoto ambayo tuko nayo kubwa, hatuna mawakili. Sisi tunaweza kuwa tumepeleka kesi ya mtoto amebakwa kotini. Yule mshtakiwa yuko na wakili wake wa kuweza kumtetea. Na sisi yule mtoto aliyeshtaki ama sisi tulioshtaki, hatuna hata mtu wa kututetea sisi. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kubwa sana kwetu sisi.
Sauti ya Wanawake ni moja kati ya mashirika ya kijamii barani Afrika yanayochangia pakubwa kuinua uwezo wa mwanamke katika jamii kwa kumwepusha na vikwazo mbalimbali. Ujumbe ambao shirika hilo unatoa kwa wanawake wengine katika bara Afrika ni kuanzisha mashirika kama hayo ambayo pindi yanapotambulika huwa na sauti kubwa katika jamii. Salma Mohamed, makala ya Wanawake, VOA Jioni.
Basi na kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown na msimamizi Mwamoyo Hamza kutoka Washington, mimi ni Harrison nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha kutoka Washington.